Pragadan gapiramiz, bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 18-mart, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Barnon var. Prezident Islom Karimov amaldorlarni aholi noroziligidan ogohlantirdi.
Har qaysi murojaatning ortida tirik jon turibdi. Biron narsani qo'lingdan kelsa, yech, bugun yech. Nima deganda ertaga kech bo'ladi.
300 million so'mlik meros uchun kurash. Chiroqchilik 76 yoshli Sharofat momo o'gay ukasidan qolgan merosga egalik qila olmayapti.
Bankda pul var ekan, omonatlari chiqdi uydan. Kimin joyi bor, lekin farzandi yo'q. Xotini ham yo'q. Hech kimi yo'q, faqat merosxo'r ammam.
Afg'oniston o'zbeklari Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kunlarini nishonladilar.
Kobul shahrida, Mazor Sharif shahrida, Maymana shahrida, Javuljon, Taqqor va Samangon va Shamoliy viloyatlarida har yil bilmasam necha yildan bir tajlil bo'lib.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida Namangan masjidlariga kamera o'rnatilgach, masjidga chiqishni kamaytirgan Sanjarbek fikrlari.
Dindorlar o'zi qafosi ostida. Endi aynan buni qo'yib qo'ysa, endi dindorlarga bu juda bir qo'rqinchli narsa-da.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvadagi Astankino telemarkazi oldida namoyishga chiqqan muxolifat faollaridan 20 ga yaqini hibsga olindi. Ular orasida Levi front harakati rahbari Sergey Udaltsov, huquq himoyachisi Mikhail Krieger, yana bir muxolifat faoli Boris Nemtsov va Solidarnost harakati faoli Anastasiya Rybachenkolar bor. Muxolifat faollari NTV kanali orqali anatomiya protesti nomosidan bu filmda muxolif harakatlar namoyishga chiqish uchun o'z tarafdorlariga pul berish iddao qilingan edi. Bunga javoban hibsga olingan Nemtsov mana bunday bayonot berdi.
Да, у нас бюджеты все открыты. Ни одной копейки ни на что не было потрачено, кроме как на сцену.
Bizning byudjetimiz ochiq. Hamma mablag' chiqishlarga sarflangan, boshqa ishlarga bir tiyin ham sarflanmagan. Buning hammasi buyurtma bo'xton dedi Boris Nemtsov. Muxolifat faollari bugungi namoyish chog'ida NTV-ga uyat, politsiyaga uyat deb bitilgan shiorlar aksiyada bir necha yuz odam qatnashgani aytilmoqda. Belarusda 2011-yilda Minsk metrosida sodir bo'lgan portlashda ayblanib, 2 kishi Dmitriy Kanavdislav Kovalyovlar qatl qilindi. Bu ikki mahkumga nisbatan Yevropadagi qator inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining e'tiroziga qaramay to hukmi ijro etildi. Har ikki mahkum 26 yoshda edi. Vladislav Kovalyovning onasi Lyubov Kovalyova hukm ijrosini qoraladi.
Всё к тому шло.
Hammasi hukm ijrosiga qarab borayotgan edi. Ular buni yashirincha qilmoqchi edi, ammo mening o'g'lim bunga yo'l qo'ymay kelayotgan edi, dedi Kovalyova Ozodlik muxbiri bilan ishladi. Suhbatda Yevropa Ittifoqi va Germaniya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan bayonotlarda Belarus rahbariyatining bu harakati keskin qoralandi. Mahkumlar o'tgan yili noyabr oyida metro bekati portlashiga sodir bo'lgandan so'ng o'lim jazosiga hukm qilingan edi. O'sha portlashda 15 odam qurbon bo'lgan, 10 odam jarohatlangan. Ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyaning asosan nasroniylar yashaydigan Aleppo shahrida pochta binosi portlatildi. Xabarlarga ko'ra, bino yonida bomba o'rnatilgan, avtomobil portlatilgan va qurbonlar bo'lgan. Ammo necha kishi qurbon bo'lgani va necha kishi jarohatlanganiga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Bu voqea haqida Suriya rasmiy axborot vositalari ham xabar berdi va bu xabarlarga ko'ra, portlash ikkita aholi turar joy binosi o'rtasida sodir bo'lgan. Bundan bir kun muqaddam Damashq shahrida ham katta portlash bo'lgan va kamida 27 kishi o'lgani xabar qilingan edi. Bu portlashlar mamlakat prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar boshlangan bir yilligi arafasida uyushtirilmoqda. BMT taxminiga ko'ra, o'tgan qariyb bir yil ichida namoyishlarning qonli bostirilishi oqibatida kamida 8000 odam qurbon bo'lgan. Liviya Mavritaniyada qo'lga olingan sobiq xavfsizlik xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusining yurtiga qaytarilishini so'ramoqda. Liviya o'tish davri hukumati matbuot vakili Muhammad al-Harizi sobiq amaldorning Liviyada sudga tortilishi shartligini aytdi. Ayni paytda Abdulloh al-Sanusi xalqaro tribunal tomonidan ham insoniyatga qarshi jinoyatlarda gumon qilinib qidiruvga berilgan. Shuningdek, Fransiya ham o'ziga tegishli bo'lgan va 170 kishini hayotdan olib ketgan samolyot hujumiga aloqadorlikda ayblab, Sanusining shu davlatga ekstraditsiya qilinishini so'ramoqda. Mavritaniya esa bu so'rovlarni ko'rib chiqishidan oldin sobiq amaldor sudan o'z tergovini o'tkazishini bildirgan. Abdulloh al-Sanusi kuni kecha Mauritaniyadagi aeroportda hibsga olindi. Bunga qadar u Muammar Qaddafi rejimi ag'darilishi bilan Liviyani tark etgan va qidiruvda edi. Shimoliy Koreya rasmiy axborot vositalari g'anim kuchlar Pxenyan sunniy yo'ldoshni uchirish niyatidan qaytadi deb o'ylayotgan bo'lsa, qattiq adashadi mazmundagi bayonotni tarqatdi. AQSh, Janubiy Koreya va Yaponiya bunga qadar Pxenyanning rejasini qoralagan va bunga ayni rusumdagi fazo kemasini uchirishda qo'llaniladigan moslamaning qit'alararo raketalarni uchirishda ham qo'llanishidan xavotir bildirgan edi. Ayni paytda Vashington bu harakatni sodir etgan taqdirda Shimoliy Koreyaga moddiy yordam to'xtatishni ogohlantirmoqda. Bu yordam haqidagi kelishuvga bir necha hafta muqaddam erishilgan va unga ko'ra Shimoliy Koreya yadroviy tadqiqotlardan voz kechishi hamda fazoga sun'iy yo'ldosh uchirishga moratoriy joriy qilishi kerak edi. 10 minglab misrlik nasroniy Qohiradagi bosh cherkovga yig'ilib, o'z ruhoniysi Shanuda 3-chini xotirlamoqda. Ruhoniy Shanuda 3-chi shanba kuni 88 yoshda vafot etdi. Tungi xotira marosimi yakshanba kuni tongdan ommaviy ibodatlarga ulanib ketdi. Ruhoniy Shanudaning dafn marosimi seshanba kuni Nil bo'yidagi muqaddas Beshoy ibodatxonasida bo'lib o'tadi va unda ishtirok etish uchun dunyoning turli davlatlaridagi ko'p nasroniylar jamoalari yetakchilari kelmoqda. Bundan tashqari bu yetakchilar Misrdagi jamoaga yangi rahbarni ham tayinlashi lozim. Marhum Ruhoniy Shanuda 3-chi Misr nasroniylarga 40 yildan buyon yetakchilik qilayotgan va uning rahbarligi davrida nasroniy jamoasi hamda mahalliy musulmonlar o'rtasida bir necha yirik to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Ko'p nasroniylar Misr aholisining 10%dan ortiqrog'ini tashkil qiladi. Ozodlikdan O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekistonda 17-18 mart kunlari umumxalq xayriya hashari bo'lib o'tdi. Vazirlar Mahkamasi farmoyishi asosida Navro'z bayrami arafasida e'lon qilingan xayriya hasharining amaliyoti mahalla xayriya jamg'armasiga topshirildi. Hasharga respublikadagi barcha tashkilotlar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari xodimlari hamda talabalari, mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlari hamda a'zolari va keng aholi qatlami jalb etildi. Xayriya hashardan ozodlikka xabar bergan ayrim manbalarga ko'ra, hasharda ishtirok etishni istamagan korxona va turli tashkilotlar xodimlari oylik maoshlaridan mablag' chegirib qolingan. Xususan Jizzax viloyatidan bog'langan ayrim huquq faollariga ko'ra, bunday chegirma hasharga chiqish chiqmasligidan qat'iy nazar, hammaning oyligidan yoppasiga 10 ming so'm miqdorda ushlab qolindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent shahriga yangi hokim tayinladi. Qatorgina internet nashrlari berayotgan xabarga ko'ra, O'zbekiston poytaxtiga bundan buyon Rahmonbek Usmonov rahbarlik qiladi. 52 yoshli Rahmonbek Usmonov 2011 yildan buyon Toshkent shahar hokimi vazifasini bajarib kelayotgan edi. Bunga qadar u 6 yil davomida Toshkent shahar hokimining kommunikatsiya, kommunal xo'jaliklar, obodonlashtirish, ishlab chiqarish va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi yordamchisi bo'lgan. 2003 yildan 2005 yilga qadar Yakkasaroy tuman hokimi, 2001 yildan 2003 yilga qadar esa Mirzo Ulug'bek tuman hokimining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info va Botr Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida nutq so'zlagan prezident Islom Karimov hokimliklarda fuqaro shikoyatiga sansalorlik va rasmiyatchilik bilan munosabatda bo'lish, kamchiliklarni vaqtida bartaraf etmaslik, ayrim aybdor mansabdorlarga tegishli chora ko'rmaslik davom etayotganini ta'kidladi. Islom Karimov 2011 yilda Toshkent shahri fuqarolari tomonidan prezident devoniga yo'llangan shikoyatlar 2010 yilga qaraganda 11%ga oshganini aytib, amaldorlarni fuqarolar shikoyatiga loyiqat bo'lmaslikka chaqirdi, aks holda odamlarning noroziligi kuchayishidan ogohlantirdi.
Har qaysi murojaatning ortida tirik jon turibdi. Ularda kimnidir arzdodi, kerak bo'lsa dardi, ayrim amaldorlar tomonidan yo'l qo'yilgan adolatsizlik turganini hech qachon unutmasligingizni istardim. Takror aytaman. Buni oldindan xuddiki o'zi bilan yechiladi degan kayfiyat bilan yashash, ishonch bilan shunday yashash bu juda katta xato. Mayli bugungi kunim o'tdi, menga hech kim bu savolni bermadi, o'z yo'li bilan yechilib boradi, kimdir buni bajaradi deb. Takror aytaman, juda katta xato. Men shu haqida oldin ko'p gapirganim, sababi ham o'zi ayni shu edi. Biron narsani qo'lingdan kelsa yech, bugun yech, nima deganda ertaga kech bo'ladi. Bugun kech, ertaga kech bo'ladi.
Deya ta'kidlagan Islom Karimov prezident devoniga yo'llangan har bir shikoyat befarq qoldirilmasligi va o'z vaqtida ko'rib chiqilishini ta'kidladi. Biroq ozodlikka bo'ladigan telefon qo'ng'iroqlari va murojaatlarni aksarida prezident devoniga murojaat qilib, shikoyat maktubi yo'llab, ariza yo'llab biror bir natijaga erishmagani borasida shikoyat qiladilar. Hozir biz Toshkentdan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan bog'lanamiz. Surat aka?
Labay.
Surat aka, men bilishimcha o'sha prezident devonida bir murojaat qilib bir arizalari ijobiy hal bo'lmaganlar keyinchalik shu huquq himoyachilariga murojaat qilishsa kerak. Yo adashdimmi?
Yo, to'g'ri gapingiz. Bizga murojaat qilganlar asosan shu prezident devoniga, prezident o'ziga, bosh prokurorga, ichki ishlar vaziri, milliy xavfsizlik xizmati raisi, oliy sudni raisi yoki sudlarni hamma o'sha instansiyalarini o'tganlar yoki shu bormagan joyi yo'q hokimlar bo'ladimi boshqalar, lekin hech qayerda qaralmagan ishi yoki yuzaki javob olgan, bu tekshirilmagan va yuzaki javob Xo'ja Ko'rsinga qilib yozilgan nimalar bilan mana bizga kelishadi. Bizda hamma shuni isbot dalillari bor buni. Yildan yilga u narsa ko'payib ham boryapti. Borgan sari bu bular hatto o'tda tursin, o'zingizga kirish olmaydi. Bironta bir masalan o'sha prezident devonining o'zi temir panjara bilan o'ralgan. Demak, xolasa militsiya xodimlari qo'yadi ularni, xolamasa qo'ymaydi. Yoki prokuraturalar deysizmi, sudlar deysizmi, qaysi mana davlat strukturalari shu kuch ishlatar sistemasi desangiz, hammasi temir panjara bilan o'ralgan, hech kim kira olmaydi, o'zini dardini ayta olmaydi. Xat yozvorsa, xatga javob bermaydi yoki o'sha pastki instansiyaga yuborishadi. O'sha masalan tuman militsiyasiga yoki tuman prokuraturasiga, u tuman prokuraturasi o'sha eski qilgan javobini yoki o'sha adolatsiz qilgan hukmi bo'ladimi, adolatsizlik qilingan ish bo'ladimi, ana o'sha orqali bular mashinada turib, mana korrupsiya o'sha sari rivojlanib boryapti.
Endi Surat aka, o'sha prezident Karimov o'zini nutqida shu prezident devoniga yo'llanayotgan shikoyatlar soni o'sganini aytdi-da. Masalan, sizni tashkilotga kelayotgan shikoyatlar sonida bir o'sish kuzatilyaptimi? Masalan, oldingi yillarga nisbatan keyingi yilda yo bu yil o'tgan yilni shu davri bilan solishtirganda biror raqam keltira olasizmi?
Raqam keltirishim mumkin. Bizda ham masalan o'tgan yilga, masalan 10-chi yilga qaraganda, masalan 11-chi yilda deyarli 1.5 barobar ko'p o'shaqa shikoyat arizalar bilan kelishgan. Nagaki umuman bu huquqlar buzilish hollari ko'payib boryapti o'zi. Kelgan bir xillari 5 yil, 6 yil, 8 yildan beri yurishibdi. Shu haliga sarson bo'lib, shu o'zini ishini achiklamasdan bir adolatsiz bugun hukm bo'yicha bo'ladimi yoki o'sha hokimiyat xodimlari bir nojo'ya ishlar qilingan, noqonuniy ishlar qilingan, mana mana shunaqa nimalar bilan yurganlar juda ham sarson bo'lib yurganlar juda ham yetarli, bu ko'payib boryapti bu
yilda. Surat aka, hozir bir ikkita o'sha shikoyatlarni mazmunlardan bir ikkitasini sanadingiz, o'sha hokimiyat bilan bog'liq yoki sud hukmlari bilan bog'liq. Endi umuman olganda, masalan o'sha aholidan bo'ladigan shikoyatlarni asosiy mazmuni nimalardan iborat? Qaysi ko'rinishdagi shikoyatlar bo'ladi?
Bu asosiy bo'layotgan shikoyatlarda bu adolatsizlik. Avvalambor shu adolatsizlik va qonunni nima deydi? Qonunni buzib ishlar ko'rinishi, nima deymiz? Noqonuniy hibsga olish yoki qo'lga olish yoki haligi jinoyat sodir qilmaganga nisbatan jinoyat ishi rasmiy nima qilmasdan haligi soxtalashtirishlar hollari, mana mana shunaqa asosan adolatsizlik va shu qonunni qonunga qaramasdan bir narsa hukmlar chiqarish va mana shunaqa narsalar asosan.
Endi Surat aka, o'sha prezident devoniga yo'llanadigan shikoyatlarga qaytsak-da, prezident o'sha ijobiy hal qilinishini aytdi, befarq qoldirilmasligini aytdi. Endi shu prezident devoniga murojaat qilib biror bir muammosi hal bo'lgan shaxslar haqida eshitganmisiz? Bordir, chunki 100 tadan hech bo'lmasa bitta, ikkita ma'lum foizi o'sha hal bo'lar.
Lekin shaxsan men hali buni hech qachon eshitmadim, lekin bu masalan prezidentning hozirgi bu nutqi juda jiddiy bo'lsa, bu masalaga bu jiddiy qarash kerak. Ya'ni bu hamma narsa shu davlat rahbarida qo'lida turadi. Masalan, bu iltimos qilish kerak emas o'zini haligi va masalan o'sha xodimlarga, mana shu mansabdorlarga ulardan talab qilish kerak, talab qo'yish kerak shunaqa. Ish yoqmas rahbarlarni ishdan bo'shatish kerak. Haligi poraxo'r mutaxammilarni qamash kerak. Bularni gullab yotibdi-yu bular hammasi. Bu jiddiy bo'lish kerak bu narsa. Jiddiy bu narsaga olish kerak. Buni korrupsiya deydi buni. Bu mana shu korrupsiya shu xatlardan boshlanadi. Shu xatlarga qaramaslik, befarqlik odamlarni shu boshiga tushgan shu kulfatga befarqlikdan boshlanadi korrupsiya. O'zidan o'zi hech kim kelib unaqa nima qilmaydi. Masalan, u albatta bu boshiga kulfat shu adolatsiz bo'lgandan keyin ular harakatni boshlaydi odamlar har joyga borib. Ishonadi bir kunmas bir kun bular buni tushunishadi deb. Ammo lekin mana yillab bular sarson bo'lib yurishi hollari ko'payib boryapti.
Surat aka, rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, biz bilan suhbatda Toshkentdan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bo'ldi. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida nutq so'zlab, u aholidan bo'layotgan shikoyatlar soni o'sayotganini ta'kidladi va amaldorlarni fuqarolar shikoyatiga loyiqat bo'lmaslikka chaqirib, odamlarning noroziligi kuchayishidan ogohlantirdi. Amaldorlarni Toshkent shahri va tumanlar hokimliklari joriy qish mavsumida elektr, gaz va issiqlik energiyasi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganini inkor etib kelayotganida shahar deputatlari qarshisida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Toshkentda ham joriy yil qishda ko'p qavatli uylarda energiya ta'minotida uzilishlar bo'lganini tan oldi. Karimovning aytishicha, ya'ni o'z nutqida keltirishicha, Toshkentdagi 8244 ko'p qavatli uyning 1252-tasi qishga tayyor emas. Islom Karimov ijtimoiy muammolar yuzasidan javobgarlikni shahar va tuman rahbarlari zimmasiga yukladi. Shuningdek, Toshkent shahridagi mansabdor shaxslar orasida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlar ko'payganini ta'kidladi.
Ba'zan qonun posbonlari bo'lgan huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan jinoyat sodir etish holatlari ko'zga tashlanmoqda. Buni o'tgan yilning o'zida ichki ishlar idoralari xodimlari 12 nafari, soliq idorasi xodimlaridan 3, boshqona idorasi xodimlari 4 nafari, shuningdek 1 nafar sudya jinoiy javobgarlikka tortilgani ham tasdiqlab turibdi.
Prezident ma'ruzasida keltirilishicha, qonunbuzarliklar sodir etgani va vazifasini suiiste'mol qilgani uchun, jumladan, Bektemir tuman hokimi Qoshimjonov, Murobod tuman hokimining o'rinbosari Abdurahmonov, Olmazor tuman hokimining birinchi o'rinbosari Tursunov kabi bir qancha Toshkent shahridagi mansabdor shaxslar o'tgan yili ishdan olingan. Shuningdek, 2011 yil fevralda Toshkentga 6 yil hokimlik qilgan Abduqahhor To'xtayev korrupsion jinoyatlarda ayblanib ishdan chetlatilganida ushbu mavzuda o'z fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolamiz tagida sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
ozodlikka Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abduqodir Duxmorov ammasi 76 yoshli Sharofat momaning o'gay ukasidan qolgan merosga egalik qila olmayotganidan shikoyat qildi.
O'tgan yili 13 yanvar kuni bir otamning amakisi, ya'ni ammamning ona boshqa ukasi vafot qildi. 1939 yilda tug'ilgan Duxmorov Jomurod degan ukasi vafot qildi 70 yoshda. Ukasining bankda puli bor ekan, omonatlari chiqdi uydan. Keyin uning ijoyi bor, lekin farzandi yo'q, xotini ham yo'q, hech kimi yo'q, faqat merosxo'r ammam. Lekin ammamning familiyasini bular pul borligini bilib Spesialni nag'alni to'xtatyapti mana Chiroqchidagi mana shu zaks bo'limi, sudlar hammasi bilib o'tib.
Aka, sir bo'lmasa bankda qancha puli bo'lgan amakingizni?
Amakimning hozir 28,300,000 cheklari bor, lekin amakimning juda katta puli bor edi. Uylarida ham bor edi. Oldik bir 14,000,000 pul deb. Ko'p yomon bo'lish kerak mana shu shundayda shu. Endi uning yana uy-joyi bor-da mana, uy-joy bor. 40 sutga yaqin. Chiroqchi markazida-da. Uy-joyning narxi lekin baland, nihoyatda baland. U yerda 200,000,000 metr ekan.
Abduqodir Duxmorovga ko'ra, ammasi Jomat Duxmorovdan qolgan boylikka ammasining egalik qilishga to'siq bo'layotgan narsa hozirda ammasi Sharofat momaning boshqa familiyada bo'lgani sabab bo'lyapti.
Haqnazar va Kumush bilan Albayev Duxmorning oilasida tug'iladi. 41 yilda otasi o'ladi, Duxmor Albayev Duxmor. 47 yilda onasi Haqnazar va Kumush vafot etadi. Keyinchalik bu yerda o'gay onasining qo'lida qoladi Albayev va Jongilding. Shu paytda Albayev va Jongilding oilasida Duxmor va familiyada turibdi. Akalari ham bor, u yerda boyagi nimalari bor, hammasi bor. Xo'jalik daftarining nusxasida. Keyinchalik Shahrisabzga akalari bilan ketib, Shahrisabzning O'zbekiston filsafatiga borgandan keyin ular guvohnoma olishga tushadi. Shu paytgacha guvohnomasiz yuradi. Guvohnoma olishga tushgandan keyin ular guvohnoma olishga borgan paytda bular bunga onasining nomi haqqi yozilgan guvohnomasida Haqnazar va Kumush deb ona bandida, guvohnoma ona bandida. Ota bandini esa Karimov deb berib yuradi. Bu soxtalik bilan. Endilikda bizlar shuni familiyasini, otasining familiyasini shu boyagi familiyani tiklash uchun Shahrisabz sudiga murojaat qildikda dalolatnoma yozuviga o'zgartirish kerak degan familiyasini, asl otasining deb fuqarolik ishlar sudiga Shahrisabz tumanidagiga. Keyin u 2 marta ajrim berdi-da. Fuqaroning ishi familiyani to'g'irlash deb turib beryapti adliyaga, fuqaroga-da. Chiroqchi fuqarosiga. Chiroqchi fuqarosi to'xtatyapti boyagini. Familiyani beraman deb paysalga solib yurdida shu to'xtatyapti. Sabab qandaydir to'sqinlik qilyapti-da bizga. Shuni olib bermayapti o'zining familiyasini. Keyin bizlar mansabdor shaxsning ustidan deb boya sudning ajrimini bajarmayapti deb bersak, sud yana uni qo'llab ketyapti, Chiroqchi sudi. Mansabdor shaxs himoya qilyapti-da hozir u. Zakir familiyani almashtirmayapti, bu inson boshqa deyapti. Bizlar shu to'g'risida hatto hijobli belgilama oldik, Sharofatning armoni degan guvohlar berdik qishloqlardan. Hammasi yoshligida o'sgan hayit va qizlar aytgan, u vafot qilib ketdi, lekin yana ikkinchi guvohimiz esa birinchi martini hayit va qizlar ay vafot qildi. U guvohlik berdi, men haqiqatan shuning yangasiman, mana shu Sharofat Durmarvonning qizi shu yerda Chiroqchining taka yiqildisida tug'ildi deb turib. Rahmat Rajabova avvat tilich opamiz ham uning shu tengqurlaridan shu Qaramanov ko'zi degan uning ota boshqa akasi ham shu uch kishi guvohlik berdi. Hozir ham mani bizlar hatto hijobli filmni ham oldik uni. Bizlar o'zimizning studiya tomonidan Sharofatning armoni degan. Chunki bizlarga hozir bu yerda studiya to'sqinlik deganligi tufayli bizlar filmni berolmaymiz efirga. Guvohlardan navbat qolmayapti sud. Bizlar mani guvohlardan nima olganmiz, intervyu olganmiz guvohlar mani shu haqiqatdan shu yerda tug'ildi, Chiroqchida tug'ilgan taka yiqildi deb beryapti boya ichki guvoh.
Ozodlik Chiroqchi tuman zaks bo'limi rahbari Mavluda Ochilova bilan bog'langanida Jomart Duxmorovdan qolgan meros miqdori Abduqodir Duxmorov aytganidan ancha ko'pligini aytib, meros bilan bog'liq muammolarni shunday izohladi.
O'tgan kuni sudda ham ko'rildi, fuqarolik sudida. Talabini rad qilib berishdi, mani ustimdan ariza qilgan ekan, mansabdor shaxs ustidan. Xullas, ularni talabi shu namoz va Sharofat degan bir ammasi bor.
Karimova mı, Namozova mı?
Hujjatda Namozova, hamma hujjatda Namozova. Shahrisabzda ham kitobda ham vastanovleniye qilingan Namozova Sharofat deb. Hech qaysi hujjatda Karimova degan ana familiyani o'zi yo'q. Xullas, sanchana ular biz menga shu Namozova Sharofatni otasi Buxmorov Aliboymi, Aliboyev Buxmorovmi deganlik faktini belgilab ber dedi. Xullas, asos bo'lmagani uchun ham xullas ota-ona grafasi umuman boshqa odamlar bo'lardi. Bu Buxmorov umuman boshqa shu Buxmorova Namozovani Buxmorova qilib berasizlar deb bizga talab qo'ydi. Asos bo'lmagani uchun biz bitta qo'liga rad qilish xulosasi berdikda fuqarolik sudiga murojaat qiling. Agar ular qaror chiqarib bersin, pajalsa yuridik faktni belgilab berishsin. Mayli, biz aytgan o'sha qarorga asosan guvohnoma qilib yozib beramiz. Devek, u yana
nima endi o'sha siz aytgan holat qiyinmi? Chunki bu kishi haqiqatda o'sha Buxmorovning qizi bo'lgan bo'lsa-yu, endi o'sha paytda vaziyat taqozosi bilan familiya o'zgarganlar ko'p bo'lgan. Siz masalan qanaqa yo'l ko'rsatgan bo'lardingiz bularga?
Sud menga qaror chiqartirib bersin, suddan qilib beraman. Boshqa ilojim yo'q, lekin o'shanday man emas. Shahrisabz tuman fuqarolik FQD organi qilib beradi o'shanga ham. Первичный акт Shahrisabzda, Shahrisabz ZAGS bo'limi ya bular suddan qaror olborsagina qilib berishi mumkin.
Endi opa bilan o'sha Sharofat Namoz va Karimova deyapmiz, o'sha ayolni demak ukasidan qolgan bir 28 milliondan ziyodroq pulli ustida bo'layotgan ishlar ekanda bu. Endi masalan
300 million, 300 million.
300 millionmi bu pul?
Da, shu hozir u erkak odam o'lib ketdi. Uni oilasi yo'q, farzandi yo'q. Meros tariqasida bular boshqa bitta xotinda uni opasimi, singlisimi qilish faktini belgilab, o'sha pulni olishmoqchi, xullas kalom.
Endi
buni prokuratura ham ko'rsatdi bu bilan, ISMB ko'rsatdi, hokimiyat ham ko'rsatdi bo'lgan. Prosta o'sha pul egasi bo'lib qolganicha bular olish kerak.
Opa, o'sha Jo'mard Buxmorov hali o'lgan odam, biror bir meros, vasiyatnoma hech narsa qoldirmaganmi?
Hech narsa qoldirmagan u odam, qoldirmagan.
Agar hech kimi bo'lmasa, agar bu ayolni ham endi ukam, o'gay ukam, ota bir o'gay uka deb nima qilayotgan ekan, da'vo qilayotgan ekan, agar bu ham amalga oshmasa, bu 300 million so'm pul qayerga ketadi? Egasi kim bo'ladi?
Davlat hisobiga o'tib ketadi, nima bo'ladi? Davlat hisobiga o'tadi.
Ozodlik 300 million so'm miqdoridagi ushbu meros taqdirini o'rganishga yana harakat qiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan ruknimizni davomini birozdan so'ng tinglaysiz. Hozir esa diqqatingizni Afg'onistondan olingan bir xabarga qarataman. Afg'oniston o'zbeklari Alisher Navoiy va Zahriddin Muhammad Bobur tavallud kunlarini nishonladilar. Bu haqdagi lavha bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
O'zbeklarning buyuk adabiy va tarixiy shaxslari, ayniqsa Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning tug'ilgan kunlarini nishonlash so'nggi yillarda Afg'oniston shimoli viloyatlarida bir an'anaga aylangan. Buyuk davlat arbobi va ulug' mutafakkir Amir Alisher Navoiy, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburlarning tug'ilgan sanalari yakshanba kuni Afg'oniston shimoli viloyatlaridan Foryobga qarashli Anhui tumanida katta tantana bilan nishonlandi. Ushbu marosim tashkilotchilaridan o'zbek qalamkash G'ulom Saxiy va Kelzoda telefon orqali mazkur yig'in haqida mana bularni aytdi.
Taqriban 20 yildan beri Afg'oniston safida ulug' bobomiz Amirul Kalom Alisher Navoiyni shu tug'ilgan yili hamda Hazrat Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan yillari Kobul shahrida, Mazor Sharif shahrida, Maymana shahrida, Javzjon, Taxor va Samangon va ulkamizda ko'proq shimoliy viloyatlarda har yil bilmasam necha yildan bir tajlil bo'lib va shu bahona bilan bu ikki hazratning qancha kitoblari xabaringiz bor. Shuning uchun mobaynida hujumlardan hamsa Zahid Muhammad Bozorni devoni kulliyoti bor chop bo'lgan va shu asosga mana shu an'anani davom ettirish uchun Anhui shahridan bugun biz ziyolilar ishtirokida katta tantanali mahfil oldik. Bu mahfil ya'ni Hazrat Navoiy o'zlari uchun emas, balki bu ikki shaxsiyatimiz ham Hazrat Navoiyning 571-yilligi va ham حضرت زهیرالدین محمد بابرشانی 529 تولیان مبارک ایلرنه وزه تنتنه منم بزه تجدید تو محصول آلدیم.
Keyingi yillarda Afg'onistonda vujudga kelgan demokratik siyosiy sharoit afg'onistonlik o'zbeklar ayniqsa yosh avlodga o'z madaniy o'tmishi, adabiy simolari va ularning ma'naviy merosini o'rganish uchun zamin yaratgan. Ammo afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va jurnalist Azizullo Arol ayrim sabablarga ko'ra yosh avlod ushbu sharoitdan durust bir shaklda foydalana olmay kelayotganini aytadi. Unga ko'ra Afg'onistonda yosh avlod uchun Alisher Navoiy, Bobur va boshqa buyuk tarixiy va adabiy simolarni tanish va o'rganish uchun haliyam munosib sharoit vujudga kelmagan.
Afg'oniston maktablari darsliklarida na Navoiydan va na Boburdan ot tutilgan. Shuning uchun bu shaxsiyatlarni yosh avlod faqat mana shu tug'ilgan yo vafot etgan yillarini har yil bir marta nishonlash orqali bir bor eslaydilar. Afg'onistonda yoshlar bular to'g'risida ma'lumot olish uchun yetarli adabiyotlar yo'q. Nahotki deylik yosh avlodni bundan ortiqcha o'z tariximizdan uzoqda saqlasak. Buning uchun albatta deylik Afg'oniston, O'zbekiston yo shunga o'xshash boshqa mamlakatlarki u yerlarda o'zbeklar yashaydi. Bu tarixiy shaxslar haqida yana bir oz harakat etish zarur.
O'tmishda afg'onistonlik o'zbeklar o'z madaniy haq-huquqlariga ega bo'lmaganlar, o'zbek adabiyoti va tarixini o'qish va o'rganish uzoq yillar man etilgan. Ana shu bois hozirgi avlod o'z madaniy va tarixi o'tmishidan kamdan-kam xabardor. Bugungi kunda o'zbek tili, adabiyoti va ma'naviy o'tmishiga tegishli manba va adabiyotlar Afg'onistonda deyarli mavjud emas. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Suriyaning asosan nasroniylar yashaydigan Aleppo shahrida terakt sodir bo'ldi. Qurbonlar soni hali noma'lum. Liviya Mavritaniyada qo'lga olingan sobiq xavfsizlik xizmati rahbari Abdulloh Al-Sanusining yurtiga qaytarilishini so'ramoqda. Belarusda 2011-yilda Minsk metrosida sodir bo'lgan portlashda ayblanib, 2 kishi Dmitriy Konovalyov va Vladislav Kovalyovlar qatl qilindi. Moskvadagi Astangina telemarkazi oldida namoyishga chiqqan muxolifat faollaridan 20 ga yaqini hibsga olindi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik saytida tanishasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Namanganning Nanay qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan 25 yoshli Sanjarbek Namangan masjidlariga kamera o'rnatilgach masjidga chiqishni kamaytirganini aytadi va dastlab u imomlarning ma'ruzalaridan qoniqmasligiga oid fikrlari bilan so'zini boshladi.
Juda-juda Masjidlarda imomlar qilarim charchab ketdi-da, to'rishmatgandi.
Nimaga bunaqa deyapsiz?
Endi mana misollar opa, masjidlarga chiqaman, aka-baka boraman. Endi hammasini bir, nima deydi, bir dunyoviy gaplar, bir yoshlarni bir tartibga chaqiradigan payt keldi-yu, o'zi hamma o'zi noto'g'ri alqani gaplarni gapiryapti-da bular.
Imomlarda qaysi bir gapi sizga yoqmayapti?
Endi imomlarning gapi yomon emas, yaxshi yoqadi. Yo'q, endi zamoniy gapni gapirishmaydi. Zamonda nima ketyapti? Ayollar nima qilyapti? Erkaklar nima qilyapti? Qaysi tomonga ketishyapti? Sovuq tomonga, gunoh tomonga deb YouTube'da bir haqiqat to'g'risida gapirishlar. Hammasi O'zbekiston diniy idoradan kelgan gaplarni gapirishadi.
Sanjarbek, masalan, nimalarni gapirishadi?
Endi opa bizani gapirishlari insonlar yurtimiz endi obod qilamiz, uni ekamiz, buni terib olamiz. Ashunaqa vohob ketdi. Ashunaqa Alloh qo'shdi gaplarda.
Tez-tez turasizmi masjidlarga?
Ha, masjidlarga endi o'zi to'g'risi gap. Mana kamera qo'ygandan keyin to'g'risi gap, mana shu Namanganda masjidga kamera qo'ygandan keyin odam diqqat bo'lib ba'zi juma kuni chiqaman, qolgan kunlar chiqmayman. Gohida bir namozgarlarga chiqib turaman.
Endi Sanjarbek, nimaga bu kamera qo'ygani, nimasi endi xalaqit qilyapti? Ular aytdiki, qaytaga o'sha
namozxonlarni, dindorlarni xavfsizligini o'ylab qilyapmiz deyishgan.
Endi opa nimada qarang, bizda endi Alloh taolo har bir bandaga ikkitadan kamera qo'yib qo'yganda, ikkita erkakda, ya'ni bir tomon rahmon, bir tomon farishtalar. Ha, endi uchinchi kamera bizga kerak emas-da. Endi opa shuncha paytgacha shu masjidda endi inshaalloh 25 kirgan bo'lsam, aqlimni tanib men bir masjidga chiqqan bo'lsam, biror marta kamera degan narsani bilmaganman-da endi.
Sanjarbek, nimaga sizga xalaqit qilyapti kamera? Kamera o'sha joyda turgan bo'lsa,
endi opada
teymasa, nima uchun sizga endi bir erish tuyulyapti o'sha kamerani?
Opa, menga aynan bu yo'qmagan sababdan, birinchidan o'zi O'zbekistonda dindorlar o'zi nima deydi, eskitdan nazorat ostida hammatdiri opada. Undan tashqari hozirgi holatida ham endi aynan buni qo'yib qo'ysa endi dindorlarga bu nima deydi, juda bir qo'rqinchli narsada. Hamma kirgan chiqqan odamni nima deydi, deb holati bo'lib kameraga qarab o'tib ketadi. Har xil shunaqa holat. Man endi bu tanqid qilmoqchi emasman, bu kamera mayli qo'ysin, ketsin, lekin o'zi dindorlar o'zi nazorat ostida bo'lsa yanada siqib bilan suyunilishi kerak emas, maqsad emanda.
Namanganlik Sanjarbek fikrlari edi. Xorazmning Hazarasp tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ergashmat Murodov o'zi va qo'shnilari boshiga tushgan bir muammoga to'xtaldi.
Hazarasp tumanida nefti baza borda. 2008-yil buni yopishgandi, tugatishgandi-da bu nefti bazani. Aholi zich joylashgan joyda qolib ketgan deb tugatishgandi buni. Endi hozir shuni bir yangi direktor keldi. Shu qandaydir bir yo'llar bilan bir ilojini qilib nefti bazani ochishga harakat qilib ochishga erishibdi ham deyishapti-da endi. Shu direktor hozir yon atrofdagi aholilarga uylaringizni yiqib nefti bazani hududini ochib berasizlar deb odamlarni nima qilyapti-da, ovora qilyapti.
Endi bu ko'pmi o'sha nefti bazani atrofidagi uylar?
Ha, bir 7-8 ta aholi bor-da.
Uy bor demak, 7-8 ta xonadon.
Oldindan berilgan uylarda bu. Lekin o'zi farmon bo'lgan, qaror bo'lgan yoqilg'i moylash, portlovchi moddalari shu nimalarni aholi zich joyda qolganlarni ko'chirish to'g'risida farmon bo'lganda.
Ha, demak, endi bular aksini qilishyaptimi? Nefti bazani ko'chirish o'rniga aholini ko'chiryaptimi?
Ha, ana shuda bu nefti bazani ko'chirish o'rniga bular aholini ko'chirmoqchi-da. 4 yil oldin berkitilgan bu nefti bazasi aholi orasida qoldi deb. Endi hozir bir yangi direktor kelgan, shu bir ilojini qilib, tanish bilish qilib bir to'g'irlatdi deyishyapti-da. Bu aholiga nima qilyapti-da? Endi bu aholini ko'chirishga harakat qilyapti.
Endi agar ko'chirsa, biror joydan yer beryaptimi, kompensatsiya puli, tovon puli beryaptimi? Nima qilyapti?
Hali u gaplardan emas, faqat bizlarga ogohlantirish xati keldi-da. Shu nima to'g'risida ogohlantirish xati berildi hali qo'limizga.
Kimdan keldi xat?
Nefti baza direktoridan keldi-da.
A, bu hokimiyatga, qishloq fuqarolar yig'inlariga murojaat qilib ko'rmadingizlarmi?
Hali hech qayerga murojaat qilmadik. Men o'zim birinchi bo'lib sizga telefon qilyapman. Hali bir mutasaddi rahbarlarga bu to'g'rida nima qilmadik, hech kimga murojaat qilmadik. Bir 2 kun oldin, kechamas undan oldingi kuni kelib nima qildi-da, o'sha xat tarqatib odamlarga shu joylaringizni nima qilasiz?
Ergash aka, o'sha xatda nima deyilgan?
Hozir mana o'qib beraman sizga, mana o'zimga kelgan xatni.
Okay.
Yonimda turibdi mana. Urganch nefti baza unitar korxonasi Hazarasp filiali sizdan filial muhofazasi hududida boshlagan qurilish ishlaringizni to'xtatishingizni talab qiladi. Aks holda qonunda belgilangan tartibga javob berilishingiz ogohlantiriladi deb yozilganda.
Endi nimaga qurilish boshlangan? U sizlarniki hali bitmagan uylarmi?
Bu bundayda, bizi nefti baza yonida shaxsan meni o'zimni zabori nefti bazani paxsa devoridan 20 metr uzoqlikda molxonamiz bor edi. Qishloq bo'lgandan keyin uzun molxona bo'ladi-da, endi bir ko'chada molxona bir tekis ketgan. Shu molxonani yiqib hozir endi yangini uy solyapmiz-da. Hali 3 ta qo'shni solyapmiz-da. Endi bu shu direktor bizga keyin haligi solinga oldingi solingan uylarga ham nima qilyapti-da?
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi esa diqqatingizga chodir xayoli eshitirishning so'nggi sonini takroran havola etamiz. Eshitirishda erkinligi haddan oshgan o'zbek yozuvchilari tanqidga uchragani haqida so'z boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda? Ustoz Rauf Parfi aytganiday,
adabiyotni, san'atni, tarixni seving. Aks holda ota-onangizni unutib qo'yasiz.
Kechgan haftada O'zbekistonda nashr qilinadigan Ma'rifat Gulshani ijtimoiy ma'rifiy haftanomasida Dilfuza Komilova ismli munaqqidning izmlardan xirsizmga yoxud adabiyotdagi axloqsizliklar degan fosh qiluvchi maqolasi chop qilindi. To'g'rirog'i, erkinligi haddan oshgan yozuvchilar bu maqolada tanqid qilindi. Maqolada o'zbek yozuvchilardan bir guruhi istiqbol ato qilgan erkinlikni suiiste'mol qilib, sharmandalikni tarannum qilayotgani fosh qilinadi. Munaqqid o'zbek yozuvchilardan ikkitasi, ya'ni Salomat Vafo va Habib Temirovni o'z nishoniga oladi. Tanqidchi nazarida Habib Temirov Dekameronni changda qoldirgan yozuvchi. Yozuvchi Salomat Vafo esa tanqidchi Dilfuza Komilova tarafidan insofsizlikda ayblanadi. Biz tanqid qilingan ikki yozuvchi Habib Temirov va Salomat Vafo bilan bog'lanib, shu tanqid ostida turgan sabablarni oydinlashtirishga urindik. Shuningdek, Ahmad Azam, Ibrohim Haqqulov kabi taniqli munaqqidlardan ham fikr oldik. Salomat Vafo biz bilan suhbatda maqolani o'qiganini aytib, bu maqoladagi iddaolarga javob sifatida o'zi yozgan poyezd hikoyasini o'qib chiqishni Ozodlik mushtariylariga tavsiya qildi. Biz muallifning ruxsati bilan bu hikoyani Ozodlikning internet nashrida chop qildik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
AQShning Ayova shtatida o'tkazilgan badiiy ijod xalqaro dasturi ishtirokchisi Salomat Vafo haqida AQShning O'zbekiston elchixonasi saytida mana bular yoziladi. Salomat Vafo asli O'zbekistonning Xorazm viloyatidan, u ikkita roman, bir nechta hikoyalar to'plami muallifi, hujjatli filmlar va teledasturlarni suratga olishda rahbarlik qilgan, shuningdek O'zbekiston qishloqlaridagi xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish faoli bo'lgan. Badiiy ijod xalqaro dasturining Orzudagi adabiyot seminarida 2004-yil chop etilgan Tilsim saltanati romani muhokama qo'yilgan. Kitobda Orol dengizi bo'yida yashayotgan jangchi ayollar, amazonkalar jamiyatidagi erkak ayol munosabatlari tasvirlangan. Kitob nashr etilishi bilan muallif o'zbek tilida ilk roman yozgan ayol yozuvchi sifatida tanildi. O'zining aytishicha, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi roman nashr etilishiga qarshilik qilgan, chunki zamonaviy adabiyotning zarur unsurlaridan bo'lgan taqiqlangan mavzular tadqiqi o'zbek adabiyotiga xos bo'lmagan, deb yoziladi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi saytida. Tanqidga nishon bo'lgan yozuvchilardan yana biri Habib Temirov xalqaro adabiy doiralarda bilinmagan va ayni paytda kitobxonlar orasida mashhur bo'lgan yozuvchi sifatida ko'riladi. Qozog'iston, Rossiya, Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbek muhojirlari bu yozuvchining romanlarini internetdan sotib olib mutolaa qilayotgani ma'lum bo'ldi. Kitob sotishga ixtisoslashgan xalqaro Liberlibro.com portalida Habib Temirovning Qora qasr asirasi kitobi 26 evrodan sotilayotganini ko'rdik. Toshkentdagi kitob magazinlaridagi sotuvchining aytishicha, Temirov kitoblari peshtaxtada uzoq turib qolmaydi.
Temirovda Qora qasr asirasi bor, 4tasi, 1 2 3 4 qo'sh uzuk bor, Makr muhabbat, ey dunyoda eng go'zal ayol degan kitoblar bor edi, hozir sotuvda yo'q.
Kitoblarni odamlar olib ketdimi yo? Nima bo'ldi?
Sotib olib ketishdi. Sotib ketishdi.
Yana qachon keladi endi sotuvga bu kitoblar?
Qo'shizlik bor bizda hozir kechiz.
Endi odamlar o'shani Habib Temirovni yaxshi olyaptimi? Mallarini, kitoblarini?
Yaxshi olishadi, yaxshi. Kichkina qissalarda ularniki rosa yaxshi kitoblar.
Necha pulda endi bularni narxlari?
Narxlari arzon, 3000-3500 shunaqa atrofda.
O'zingizam o'qidingizmi bu kitoblarni?
Albatta o'qidim. Qo'shizlikda o'qidim, dunyoda eng go'zal ayolda o'qidim, juda chiroyli kitobda yozilishi yaxshi.
Menga
yoqadi ularni.
Ana uyatsiz kitob deb tanqid qilib chiqishibdi, o'shanga bu yoqqa oldirsak.
Voy. Hiçam yatsızma joy yo'g'u, yaxshilikka, tozalikka, bor anaqa chorlaydigan kitob bilmadim yana. Qora qasr o'qimadim to'g'risi.
Aha.
Hiçam yatsiz anaqa qo'shuzib juda bir chiroyli berilgan, hayotga ja yaqin masu. Endi yaxshilikka yo'llaydigan kitob bilmadim yana.
Yaxshi, rahmat.
Sog' bo'ling, xo'p. Sog' bo'ling.
1954-yil Samarqandning Qo'shrobod qishlog'ida tug'ilgan yozuvchi Habib Temirov ozodlik bilan suhbatda bu tanqidlarga o'z munosabatini ifoda qildi.
O'zim haligi radde bermoqchiman. To'g'ri men u maqolani o'qib chiqdim. Endi u maqola o'zining fikrini yozgan, men u fikrlarga o'zimni e'tirozlarim bor va shu e'tirozlarim asosida men radde tayyorlayapman.
Qisman aytib qo'ying, masalan, bizlar ham endi matbuot vositasimiz. Chunki so'z erkinligi degan narsa bor, adabiyot erkinligi degan narsa bor, ijod erkinligi har holda.
Endi meni nima deyishim mumkin? U yerda haddan ortiq o'sha behayo nimalarni yozadi, sahnalarni ko'rsatadi degan u mutlaqo noto'g'ri gap. Men o'sha odob axloq doirasidan hech qachon chiqmaganman. Sevgi, muhabbat o'sha insoniy munosabatlarni aks ettirishda albatta adabiyotni vazifasi o'sha haligi yomon odamni yomonligini ko'rsatish uchun ba'zan uni axloqsiz qiliqlarini ham ko'rsatishiga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ba'zi bir o'sha haligi axloqsiz odamlarni qiliqlari aks etgan joylari bor albatta. Lekin hech qachon sevgi muhabbatni bir haligi behayolikka aylantirishga menda hech qachon bir nima bo'lgan emas. Men o'zim sevgi muhabbatga juda bir muqaddas tuyg'u deb qarayman.
Endi men ayblamayman sizni, chunki mana Gabriel Markesni kitoblarini olib qarasangiz, qancha varaqlar bor, hatto kechirasiz, odam o'qishga o'yladigan darajada. Lekin Gabriel Markes buyuk yozuvchi, bilamiz.
Xuddi shunday.
Ya'ni boshqa mana Rimlik ayol degan kitob o'qigan bo'lsangiz kerak.
O'qiganman.
O'zbekchaga tarjima bo'lgan. Ya'ni shu ma'noda men hayron qoldim. Ya'ni bu qanaqadir quyushqon torayibdimi?
Xuddi shunday.
Ya'ni shu ma'noda bu odamni men bu ayol kishi ekan. Nimasi u kishidan tanimas ekan. Menda masalan Ozod Sharafiddin darajasidagi bir tanqidchi bo'lsa, endi u kishi olamdan o'tib ketdi, bir hurmat bilan qarardik. Shu ma'noda salohiyati qanaqa bu tanqidlarni, ya'ni tagidagi?
Meni fikrimcha juda ham haligi nimasi saviyasi past haligi maqola, u haligi adabiyotni yetarli darajada bilmaydigan, o'sha o'z qarichi bilan o'lchaydigan odam yozgan maqola. U albatta o'zini fikrini bildirishga haqqi bor, lekin o'sha saviyasi darajasida yozish kerak bo'lgan. Keyin quyushqondan chiqib haqoratga aylanib ketgan o'rinlari bor.
Habib aka, endi mana siz o'zingiz haqingizda gapirsangiz balkim kamtarlik bo'lmas. Shu ma'noda tanqid qilinganlardan bittasi Salomat Vafo. Salomat Vafoning asarlariga sizning munosabatingiz qanday? O'sha yerda u ham tanqid nishoni bo'lgan.
Salomat Vafo yaxshi yozuvchi deb men hisoblayman. Juda haligi nima deydi, iste'dodli yozuvchi deb hisoblayman. Men uni yaqindan bilmayman, lekin ikkita asarlarini o'qiganman. Yaxshigina qalamga ega bo'lgan iste'dodli yozuvchi deb hisoblab hurmat qilib yuraman sirtdan.
Men o'sha tanqid qilingan hikoyasini o'qib ko'rdim, Poyezd degan, va u kishining ruxsati bilan bizga saytimizda chop qilmoqchimiz o'sha hikoyani, Poyezd degan. Chunki bu hikoyada men o'sha maqolada tanqid qilingan darajada bir yomonlik ko'rmadim. Bu bir O'zbekistondagi hayotni bir manzarasi. Poyezdda bizlar ham yurganmiz. Qo'shraboddan bo'lsangiz, siz ham xudoni bergan kuni poyezdda yurgan bo'lsangiz kerak yoshligingizda.
Yurganmiz albatta.
Poyezd bu juda chiroyli narsa emas. Bu yerda har balo bo'ladi-da, o'sha sovet paytida provodniklarni qilgan ishlari, odamlar, mast alas, bu bir go'zal joy emas, bir jannatning ichi emas-ku poyezd.
To'g'ri.
Ya'ni hayot haqiqatlari nima uchun cho'chityapti degan bir savol paydo bo'ladi-da.
Endi o'sha haligi tanqidiy maqolani yozgan ayolni yana bir marta men faqat aytishim mumkinki, saviyasi yetmaydigan narsaga qo'l uribdi. Adabiyot haqida adabiyotni o'zicha himoya qilmoqchi bo'lgan, lekin o'zi himoyaga muhtoj juda saviyasi past darajadagi jurnalist ekan. Men u kishini tanimayman. Ilgari ham hech qachon hech joyda uchratmaganman. Birinchi marta o'sha maqolasi orqali ko'rdim.
Endi mayli, bu gapni bildik. Endi bitta narsa, men bilgan yozuvchilar, endi tariximizdagi klassik yozuvchilar Gogol, Tolstoy va hozirgi zamondagi ham mashhur yozuvchilar o'z yozganlari bilan tirikchilik qilishgan, ya'ni kitoblarini sotib, boy badavlat yashashgan. Shu ma'noda adabiyot bilan kun kechirish mumkinmi? Ya'ni ko'p odamlar bir joydan xomiy top zavod direktori yoki bir firmani rahbaridan pul o'tkazib, xolaga narsasini bostiryapti degan bir iddaolar bordi. Shu ma'noda sizning fikringiz qanaqa? Ya'ni adabiyotdan gonorar hisobiga kun ko'rsa bo'ladimi?
Men o'zim masalan gonorar olaman kitoblarimga. Albatta, u nashriyotlar imkoniyatiga qarab, shu nashriyotlar bilan tuziladigan shartnomaga qarab, men uchun adabiy asar yozish asosiy tirikchilik manbai emas. Men boshida ham aytdim, men jurnalistman. Jurnalistikada haligi ishlayman, oylik olaman, lekin adabiyotdan adabiy asarlarimdan olayotgan gonorarlarim ham juda ham yomon deb ayta olmayman. Har holda yomon emas. Bir yaxshigina gonorar berishadi menga. Lekin butunlay hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, faqat asar yozib tirikchilik qilish bilmadim endi, men unaqa qilib ko'rgan emasman.
Habib aka, mana shunaqa mamlakatlar bor, Litva, Latviya degan aholisi ozginada 1 millionni nari berasiz mamlakatlar bor. Lekin mana biz 30 millionga yetyapmiz. 30 million degani 30 million o'quvchi degani. Shuncha odamga bitta kitob yozsangiz, nima tuvagingiz tilladan bo'lishi mumkin. Agar o'qimishlilik darajasi shu ma'noda odamlarni o'qimishlilik darajasiga nima qanchalik kitob o'qishyapti odamlar? Hozirgi kunni, bugungi kunni kitobxona haqida tasavvuringiz bormi?
Bugungi kitobxona haqida meni tasavvurim yaxshi. Mana keyingi yillarda menga buni o'sha kelayotgan xatlar yoki bo'lmasa o'sha nashriyotlarga bildirilayotgan fikrlardan shuni bilyapmanki, keyingi yillarda odamlarda kitob o'qishga yana qiziqishlar oshgan. O'sha haligi 90-chi yillar oxirlarida, hatto o'rtalarida juda haligi kitob o'qish nimadan urfdan qolib ketgan edi. Mani fikrimcha albatta bu. Lekin keyingi paytda meni o'zimni kuzatishlarim va o'sha haligi menga kitobxonlar yozayotgan maktublardan va nashriyotga meni kitoblarim haqida yuborilayotgan fikrlardan shu narsaga ishonch hosil qilyapman. Hozir juda haligi odamlarda juda yana qaytadan juda kuchli qiziqish paydo bo'lyapti kitob o'qishga.
Endi mana Habib aka, siz bir yozuvchi sifatida yozuvchi nimani yozish kerak degan fikrdasiz, chunki O'zbekistonda mana muammolar bor. Demak, odam savdosi bilan bog'liq muammolar bor. Masalan, Dubayga olib ketilyapti qancha ayollar fohishalikka olib ketilyapti. Masalan, Hindistonda, Dubayda, Turkiyada, Rossiyada fohishaxonalarda asosan o'zbeklarni ko'ramiz. Keyin undan tashqari qancha 10 million mardikor dedik, o'shalar maktabda o'qimaydi bolalari Rossiyada-da. Yoki buularni qo'lda qolib ketgan qancha muammolar bor va shu muammolarni adabiyot yoritsinmi yoki jurnalistika yoritsinmi? Adabiyotning vazifasi bu holatda nima?
Albatta, men o'sha yozuv boyagi tanqidchi ayol tilga olib tanqidlagan asarlarimda mana shu muammolar ham aks ettirilgan. Odam savdosi muammosini men qalamga olganman. Umuman bu odam savdosi, shu ishsizlik degan muammo meni fikrimcha hozir nafaqat O'zbekistonda, juda dunyodagi juda ko'plab mamlakatlarda bor muammo. Va shu muammoni butun adabiyot, albatta jurnalistika ham, faqat o'zbek adabiyoti emas, umuman butun taraqqiyparvar adabiyot buni o'zini bir muhim mavzulardan biri qilib olish kerak.
Demak, shu ma'noda siz kelajak orzularingiz qanaqa? Nimalar haqida yozyapsiz, yozmoqchisiz, Habib aka?
Men boshida aytgan edim, men yana shuni takrorlashimga to'g'ri keladi. Men muhabbat yozuvchisiman. Men o'zim yoshim endi mana hali 60 ga boryapti, lekin qalbim yosh. Yoshlar uchun yozishga doimo harakat qilaman va muhabbatni o'sha va umuman hayotning boshi, hayotning ustuni deb hisoblayman muhabbatni va doimo muhabbat haqida yozishga harakat qilaman. Turmushning turli muammolari, turli xilligi, inson hayotidagi turli xil bir nimalariligi, nima deydi, transformatsiyalar, turli xil biraligi, chigalliklar o'sha muhabbat fonida aks ettirilishi kerak. Buyuk yozuvchilarimizdan biri aytganki, muhabbat bu hayot, hayotni bir taom deb olsak, muhabbat uning tuzidir degan.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda?
Yuksak va xashakchi adabiyot haqida munaqqid Ibrohim Haqqulov: kimlarningdir nazarida siyoz bo'lgan yozuvchilarni taqiqlab qo'yish ma'qul ish emasligini aytdi.
Taqiqlab bo'lmaydi, taqiqlab uni ham kimdir o'qiy, lekin bu kitoblarda tanqidchilar, bu birodarlar, bu mana bunday bahosini har qalay berish kerak-da. Buni o'qisa bular qiziqib o'qiydi, lekin bizlarning farosati ketadi. Adabiyot uchun buning bir foydasi yo'q, adabiyot uchun bu farog'atlar ish qilib baho berish kerak-da. Bunaqa doim yo'q.
Men senga kim nima bo'lsa tom hozir bir zamonlar tomli chiqarish qanchalik qiyin bo'lardi, hozir nomini bilmaysizlar ki tomli chiqqan. Men eshitganim yo'q qancha odamlarning tomli nomini dedi, tomligi magazinni to'ldirishdi.
Endi bitta katta masalada mana katta yozuvchilarimiz ham mana Gabriel Marquez, xo'sh, Morandi shunaqa yozuvchilarda ochiq sahnalar bor. Ochiq sevgi sahnalari yoritilgan. Ya'ni bu masala qanaqa bo'lsin? Yoritsa yengilyapti desangiz.
Yo'q, endi o'sha jiddiyroq masala hozir o'zimizda oldin bir nima deyildi bechara intervyu beruvdi. Hozir adabiyotga o'xshash bir narsalar bosib ketdi amajon. Adabiyot emas, lekin bu jarayon ancha davom etadi. Keyin taraqqi pishadi. Baribir ajralib degan. Endi bu jarayon ancha davom etsa kerak nimasiga. Sabablari ko'p, buning shoiy sababi bor, xo'sh ma'naviy sabablari badiiy deganda qaytsa buni bosh qotirib, keyin hozir yana bitta boshqa narsa bor. Tanqidlardan tashqari degan asar haqida gapirmaslik kerak, tanqidchilarni bunaqa fikri ham bor. Tuban asar bor-ku, u haqida gapirmaslik kerak, o'zi paydo bo'lar, o'lib ketaveradi deb. Lekin bundan yaxshi yetkazadi-da.
Endi bir mana shunaqa gaplarni sovet paytida ham aytardingizda siz. Endi hozirgi saviyasi pastlar bilan. Xo'p, masalan o'sha paytdagi Mirim Husayning hikoyalari bilan saviyasi past derdingiz sizda esimda. Endi bularni nima deysiz?
Endi Mirim Husaynakalar bezlarini bezlarini, lekin bu darajada rasmlasiz. Baribir uni qo'ymasdi, kitobxon chiqardi, nima qildi? Hozir kitobxonni hech munosabati yo'q-da axir. U qanaqa kitobxon, qiyofasini bilmaysiz. Bu nimani o'ylaydi o'qiyotgan bu narsalarni? Nima bilan ishlayapti uni bilmaysiz. Vaqt o'tkazish uchun o'qisa kerak-da. Ko'pchilik gapirishni istamay qo'ydi bu haqida.
Ibrohim aka, mayli, bo'pti, rahmat.
Mayli.
Xo'p, salomat.
Xo'p, salomat bo'ling jira. Xo'p, salomat. Xo'p.
Taniqli o'zbek munaqqidi Ahmad Azam esa Ozodlik bilan suhbatda adabiyotga munosabat haqida gapira turib, keyingi 20 yil ichida bo'sh qolgan hududning mana shunaqa adabiyot bilan to'ldirilganidan afsuslanish bildirdi.
Men taxminan bu jarayondan xabarim bor. Men boshida bir ikkitasini o'qib ko'rganman, bir ikkita asarlarni. Bularni keyin men bitta fikrga keldimki, bular adabiyotga aloqasi yo'q. Bularni gapirish, hatto tanqid qilish ham bularni targ'ib qilishga o'xshaydi. Endi bu erkinlik berilgandan keyin, nashrga, nimalarga erkinlik berilgandan keyin bu kutilgan jarayon shekilli. O'tib ketadigan jarayon. Aytyapman, buni adabiyotga, jiddiy adabiyotga aloqasi yo'q. Bu endi shunaqa bir haligi biologik nisha deydiku, o'sha nisha sifatida qoladi. Lekin bitta afsusli tomoni, bunaqa asarlar kitobxonni didini buzadi. Baliga haqiqiy, jiddiy, yuksak saviyali asarlardan e'tiborini chetga tortadi. O'sha tomoni. Menimcha buni bir nima qilishdan hojati yo'q.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda?
Cho'lpon orzu qilgan adabiyot. Adabiyot yashasa millat yashar. Abdulhamid Cho'lponning bu misralari O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasining internet nashriga shior qilingan. Bu shiorni o'qib, koshki degan istak tug'iladi qalbimizda. Abdulhamid Cho'lpon Sadoi Turkiston gazetasining 1914-yil 15-sonda bosilgan Adabiyot nadir maqolasida bas, masala bu tarix ekondir, hayotimizning beto'xtov harakat qilib turmog'i uchun suv, havo naqadar zarur bo'lsa, kundalik maishatimiz yo'lida ruhimiz va vujudimizni zahmatkash falakning qora kirlari, achchiq qurumlardan yuvib turmoq uchun adabiyot shu qadar zarurdir dedi. Ammo cho'lpon orzu qilgan adabiyot nadir? Bu savol javobini Ozodlik mushtariylaridan kutamiz.
Zimistonlar, aslinov
بخار اردی که تو بازمیز کنم دوست نرغنی مدور سیرتی گلستانم سیرتی گلستانم
Ushbu mavzuda o'z fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlik saytiga qo'yilgan maqola orqali fikrlaringizni qoldirish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.